Gazako ospitaletik Israelgo espetxera. Jacques Gostin. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak oinarrizko printzipio ukaezin bat du. Medikuek, ospitaleek eta osasun langileek bereziki babestuta egon behar dute, baita gatazka armatuen erdian ere. Gazan, ordea, oinarrizko printzipio hori ez da betetzen. 18 hilabete pasatu dira jada Israelgo armadak Husam Abu Safiya, Jabalia, Palestina, 1973 kamala duan ospitaleko zuzendari eta pediatra atxilotu zuenetik. Hamaseko gobernuko kide izatea eta kideak ospitalean ezkutatzea leporatu zioten 2024 abenduan eta atxilotu egin zuten. Medikuaren bizia arriskularrian dagoela ohartarazi eta aske uz dezatela eskatu dute berriki NBE Nazio Batuen erakundeak, Pan Palestinako aginte nazionalak eta Amnesty Internationalek besteak beste. Abokatuak bere bezeroaren egoera larria azaldu zion BBC edabideari orain dela bi aste. Abu Safiya Gazako Jabalia errefuxiatu esparruan jaio zen 1973. Haren familia amama herritik desplazatua izan zen. Derrigorrezko hezkuntza egin ondoren, Kazakstanera joan zen medikuntza ikastera. Bertan pediatrian eta neonatologian espezializatu zen eta 1986 jaioterrira itzuli zen. Gazako osasun zerbitzuan hasi zen lanean, Kamala Duan ospitaleko Gaza iparraldeko ospitale garrantzitsu bat pediatria saileko buru. Ospitaleko zuzendari izendatu zuten 2024 otsailean. Kamala Duaneko ospitalea Safiyaren azken etxea izan zen. 2023 urrian Israelek Gazan erasoak areagotu zituela eta Safiyaren familia osoa bertara bizitzera joan zen. 2024 urrian Hamaseko kideak ospitalean babestu izana egotzi zioten eta lehen aldiz atxilotu zuten. Denbora gutxira askatu zuten arren, Israelgo armadak ospitalea bombardatu zuen Safiya atxilotuta zegoen bitartean eta haren 15 urteko semea hil zuten. Hilabete bat igaro ondoren, azaroan, Safiya sare sozialen bidez hasi zen publikatzen ospitaleko bizimodua eta hainbat edabidetan eman zuen Gazako egoeraren berri. Oihartzun handia izan zuen hori salatzen zutenen artean. Azkenik, 2024 abenduan Safiya ospitalean atxilotu zuten Israelgo indarrek. Safiyaren atxiloketa ez da kasu bakan bat, Gazako osasun sistema osoaren desegite sistematikoaren parte da. NBEren ikerketa batzorde batek argi eta garbi salatu du Israelgo agintarien jokabidea. Txostenen arabera, Israelen atxilotuta dagoenetik abusularriak jasan ditu medikuak, tortura fisiko eta psikologikoak barne eta erabat bakartuta eduki dute hilabete luzez. Israelek erabat ukatu ditu abokatuaren adierazpenak eta espetxe zerbitzuak faltsutzat eta oinarririk gabekotzat jo ditu tortura eta tratu txar salaketak. Hala ere, nazioarteko erakundeek aurkeztutako ebidentziek eta abokatuaren esanek bestelako errealitate bat plazaratu dute. Hasieran enuen ezagutu ere egin azaldu zuen Safiyaren abokatu Naser Roderek orain dela 3 aste azkenekoz bildu zirenean. Abokatuak bere bezeroaren egoera larriaren berri eman zion BBC edabideari orain dela 2 aste. Ia 2 aldiz geratu zen konorterik gabe bileran. Safiyak beltzune berriak zituen buruan, belarrietan eta lepoan eta bere osasun egoera kritikoa da azaldu zuen. Elkar ikusiko zuten azken aldia zela esan zion mediku espetxeratuak abokatuari. Nazioarteko zuzenbideko adituek ere egoera salatu dute hainbat edabidetan eta debekatutako praktikak direla nabarmendu. Iruditzen zaie, oro har, praktika horiek gerra krimen gisa eta gizateriaren aurkako krimen gisa saika daitezkeela. Airen bozeramaileak medikuaren egoera benetan beldurgarria zela adierazi zuen aurreko astean komunikatu baten bitartez. Gainera, atxiloketa arbitrarioen Nazio Batuen erakundeko lantaldeak Safiaren atxiloketa arbitrarioa zela ebatzi zuen uztailaren 6an eta medikua berehala aske uzteko eskatu. Israelen ere izan dira medikuaren alde egin dutenak. Israelgo giza eskubideen aldeko medikuak erakundeak Safia espetxe zaldatzeko ari osasun arreta emateko eta bidezko epaiketa bat egiteko eskatu dute. Gainera, Israelen preso dauden 14 mediku gazatar askatzeko eskatu zioten Israelgo auzitegi gorenari apirilean.